Jena Tony Santu nil-akom għal program jord sensiela ta' muzika 21 unek fu Campus FM din is-sija ta' CS minn Malta tas-seklu 21 li nil-ta' għalija kull nar ta' 2 f'nofsinhar u nar ta' 5 fis-sitta ta' flaġija. Illum se niftuha bir-ritorn tal-grupp Better Side din hija The Past. Resulta The Past għal Bitter Side li timmarka anka ir-ritorn tagħhom fix-xena, se nisimgħu aktar minn għandhom fil-ġimgħat li ġejjin tal-anqas dak huwa l-pjan u allura mhux se ngħidilkom wis aktar minn hekk, ħlif li hemm anka video abbinat ma' din is-silta li hija minn album tagħhom ta' madwar 15-il senilu meta konna smajna mingħand il-Bitter Side għall-aħħar darba. Imma apparti hekk hemm ukoll ir-rabt allura mal-mużika mod ieħor. Dawk is-sensiela ta' poddati flimkien miegħi Tony Sant li sibuħan permezz tal-website personali tijaj li sibuħa fuq tonysant.com fejn hemm propju anke dawn il-videos sibuħan miġburin emmek. U ħalli ngħaddu allura biex inkomplu nisimgħu aktar materjal ġdid li ħareġ minn dik li nistgħu ngħidu kienet it-tieni jew it-tielet bejn it-tieni u t-tielet ġimgħa ta' din is-sena l-ġdida l-2022, iva l-kemm ix-xahar ta' Jannar nuża wasal biex jispiċċa u xorta qed hemm iċ-ċans li ngħidulkom dawn huma diski minn din is-sena l-ġdida. X'is-sena l-ġdida tal-2022 u tiskanta kemm joħroġ materjal ġdid. Ħalli nisimgħu żewġ siltiet ta' stil li huwa simili għal xulxin, l-ewwel u mbagħad tnejn oħra li huma fi stil simili għal xulxin. L-ewwel tnejn li se nisimgħu huma din l-ewwel waħda mingħand il-grupp Checkmate jisimha Move On. Għon emmek minnant il-grupp Checkmate s-silta l-ħarġet propju ftit tal-ġranetilu fl-14 ta' Jannar. U bad jumejn wara, eżattament fil-16 ta' Jannar, il-grupp Lord Edder tana l-ewwel recording tagħhom għal din is-sena l-2022 li qegħdin joħorġu, ħarġuha permezz tal-Facebook dakinhar u s-silta tal-Lord Edder ġdida jisimha No Mercy. Mercy jemmek mela il-silta ta' Lord Eder illi kifadna ija fos dawn il-ġodda li għet ndoqilkom mis-sena 2022 din is-sena il-ġdida. L-andament ta' dan il-programm huwa li naqsmuh fit-tliet partijiet, fl-ewwel parti jisemmakom materjal ġdid li għadu kemm ħareġ, fit-tieni parti ikolna tema partikolari li nfukaw fuqha, u fit-tielet parti ikolna koll l-album tal-ġimgħa jew l-album tal-lum, l-album tal-ġurnata illi nkunu qegħdin inħarsu leħ aktar mill-viċin. U l-lum naħseb illi din il-komplament ta' l-ewwel parti u anka l-tielet parti ta' program jorbtu ma' xurtin stilistikament għal-fatt li hemm elementi ta' mużika elettronika. Imma fil-varjazzjonijiet tagħha wkoll. L-ewwel silta li se nisimgħu hija minant Michael jisimgħu Sunset Over Petra.
Tucked away in a valley in Jordan is one of the wonders of the world. Carved into a mountainside, Petra has survived for 2,500 years. Its popularity soared off the back of the Indiana Jones movies. And archaeologists fear it will be lost forever. Before anyone even sets foot in Petra, they have to navigate the sea.
Carving.
An ominous and imposing kilometer-long chasm of rock, which guards the entrance to this precious place.
Well, for years and years, nobody could get here.
Welcome to the fabled city of Petra, where ancient Arab traders, the Nabataeans, turned mountains into massive monuments. But as breathtaking as the city is, it's merely the starter in this visual feast. And it's not long before the main course comes into view.
Does it still take your breath away? Every single time, and it's just absolutely
fabled city of Petra, where ancient Arab traders, the Nabataeans, turned mountains into massive monuments.
Sunset Over Petra mek mela minant Michael li oriġinarjament provjament tajjenna permezz ta' SoundCloud fis-seba ta' Jannar, allora issa diġa aktar minn ġimgħtejn ilu għalli ngħidu kif inhi. U allora is-sena diġa kważi bil-mod il-mod anke bdiet tixjieh jekk dik hija l-kelma xier għal dan kollu. U ħareġ ukoll l-ewwel EP issa tas-sena. L-ewwel EP ta' din is-sena huwa EP minant xi ħadd li l-materjal tiegħu qed jinħareġ mill-Wirebox Records. Wirebox Records tkellimna ftit mhux ħażin dwarhom fl-aħħar żewġ edizzjonijiet ta' il-programm ta' Mużika 21 hawnhekk fuq Campus FM. Jismu The Vat of Acid dan l-EP ta' Nug. U minnu se nisimgħu propju dik li hija title track, The Vat of Acid minant Nug. Vesid mela, silta mek minant nug min dan li PhD tal-ħareċ fit-tmiem il-ġimalja ddiet fil-21 preċiżament ta' dan ix-xahar ta' Jannar. Imma dan fil-verità ħareċ anka album. Qablu u dak huwa l-album tal-lum. Li huwa l-ewwel album ta' l-2022, dak huwa l-album tal-lum ibqgħu magħna għat-tielet parti tal-programm ta' Mużika 21 flimkien miegħi Tony Sant illum fuq Campus FM. Ħalli tkunu tafu li ma hu l-ewwel album b'Malta għas-sena 2022. U ħallina l-qu allura din l-ewwel parti tal-programm tagħna llum u niġu għat-tieni parti wara li smajna dan il-materjal ġdid tal-2022, nerġgħu niġu biex inkomplu nifukaw fuq il-Listeners Picks Poll tal-mużika mod ieħor, ġifieri l-għażliet tagħkom is-semija li segwu dik is-sensiela ta' poddati biex tażlu dawk li kienu disku recordings l-oħra fost l-aktar favoriti tagħkom għas-sena li għaddiet, is-sena l-2021. Illum se nisimgħu siltiet minuħut minn dawk l-aħjar li ħarġu online matul is-sena l-oħra. Din hemm kategorija sħiħa ta' dan il-materjal, l-online releases, jgħidulhom bl-Ingliż bil-Malti huma siltiet maħruġa online, għax online ngħidu bil-Malti wkollox wara kollox. U hemm tlieta partikolari li xtaqt niġbilkom l-attenzjoni lehom għalfatt li qegħdin jikkumbattu bejniethom fil-parti ta' fuq fil-quċċata li ngħidu hekk tal-għażliet tagħkom f'din il-kategorija sissa din is-sena. L-ewwel waħda f'lebda ordni partikolari għax għaddejjin jinqalbu bejniethom qegħdin għadhom daw. Imma l-ewwel waħda li għażilt hija din. Interessanti li s-siltitu ma bil-Malti, dan huwa Dara Lebeje, tiegħu jisima Awnalik. Għawna lik mena menant Daryl Bayer l-ewwel waħda minn dan it-tliet siltiet f'din it-tieni parti tal-programm li sindaq ilkom minn dawk li huma l-għażliet tagħkom is-semija ta' mużika mod ieħor il-poddati tiegħi li xandru permezz ta' tonysan.com li intom issa tistgħu għadkom tivvutaw għalihom sa l-aħħar ta' dan ix-xahar ta' Jannar f'darbiss ftit tal-ġranet oħra morru fuq tonysan.com u hemmhekk tistgħu tivvutaw. Sejrin tajjeb ukoll ma jistax jonqos f'aktar minn kategorija waħda imma nkluż anke f'din il-kategorija ta' il-materjal maħruġ online is-sena l-oħra, il-grupp Dune tagħhom bħall-IPI jisimha Kometi. Silta Kometi jemmek mela minant Djun, dan il-żewġ siltiet kantati bil-Malti li edin anka lejn il-qoċċata ta' din il-parti tal-kategorija ta' dan il-futar li qed tagħmlu intom għad-diski u recordings l-oħra fost l-aktar favoriti tagħkom tas-sena illi għaddiet. Hemm oħra illi nixtieq insemmakom din hija silta strumentali għandha isem bil-Malti l-isem huwa t-tieni. Hija kollaborazzjoni bejn żewġ mużiċisti. Il-mużiċisti huma Anthony Saliba u Ferit Oddman. Silta strumentali jemmek tini bejn Anthony Saliba u Ferit Oddman u din bija għana edin nfakrukom biex tivvotaw għal dawk li kienu diski u recordings l-oħra li ħarġu matul is-sena li għaddiet l-2021 l-lum semmajtkom tliet siltiet mill-kategorija li sejrin tajbin f'din il-kategorija partikolari tal-materjal maħruġ online matul is-sena l-oħra. Fadal ftit fliġranet għadna mela u għallura int li qed tismana bħalissa għadek bit-ċans li tivvota għall-għażliet tiegħek sal-aħħar ta' Jannar. Kull m'għandek tagħmel huwa li tmur fuq tonysan.com u hemmhekk huwa ċar ferm xi tittamel biex tivvota. U nagħlqu allura din it-tieni parti tal-programm tagħna llum u induru mill-ewwel għall-tielet parti. It-tielet parti illi fija jiena se nsemmakom siltiet min l-ewwel album illi ħareġ minn Malta għal din is-sena l-2022. Dan huwa mingħand xi ħadd illi smajna diġà mingħandu f'din is-sensiela ta' programmi ftit tal-ġimgħa ilu, ma jista' ngħidilkom xejn għax ma nafu kważi xejn fuq dan. Però se nsemmakom silta minnu dan l-album, mbagħad ngħidilkom aktar dwaru. Isimgħu din is-silta mill-ewwel album illi ħareġ din is-sena l-2022 minn Malta. Remix majna silta Too Old to Care mill-album l-ġdid ta' Orami li jismu Noises. Dan ikun diġa daqqitilkom żewġ siltiet minnu ftit tal-ġumatilu jidher li ħabta ta' Novembru li għadda. U dwar Orami ftit li xejn naf. Jien ma naf kważi xejn, ħalla ngħidlek u meta staqsejt anke nies oħra li huma anke itħla mitħla tal-xena mużikali lokali anke aktar minni, ġifieri nies jien naf bħal Michael Buġeja jew Edwin Balzan tal-Electronic Music Malta, dena ma jafux minn Orami. U allura jekk inti Orami u qed tismani jew inti taf minn Orami. Għamlu kuntat miħaj Tony Sant permezz ta' tonysant.com dak huwa l-aktar mod faċli għalkemm issibuni wkoll permezz ta' Facebook, Twitter, Instagram, insomma huwa faċli ferm kemm inħobb dejjem ngħid biex tagħmlu kuntatt miegħi u ħajdu li aktar dwar Orami, nixtieq insir naf aktar dwar Orami. Ħa nisimgħu it-title track minn dan l-album ta' Orami li ħareġ esattament fis-16 ta' Jannar ta' din is-sena ta' l-2022 u allura sa fejn nafu aħna huwa l-ewwel album illi ħareġ din is-sena. It-tieni silta kif għadni title track allura jisimha bħalu Noises, dan huwa Orami.
Thank you.
title track emek mill-album Noises tam Orami u nishtiq li nsemmakom żewġ siltiet oħra minnu dan. Ħalli għażult żewġ siltiet li huma mill-parti aktar il-qoddim tal-album. L-album fih diversi siltiet, fih 11 silta illi kollha xi ftit jewwis huma f'dan l-istil li qegħdin nisimgħu ma jvarjaw naturalment minn waħda l-oħra. Isimgħu din pereżempju din jisimha Coming or Going.
Thank you.
Orami jemek mela mill-album Noises li huwa l-album tal-lum fuq hawnhekk mużika 21 flimkien miegħi Tony Sand fuq Campus FM u s-silta li għandna kemm smajna jisimha Coming or Going. Fadal li ċans li ndoqilkom silta oħra minn dan l-album Noises ta' Orami illi kif għadna huwa l-ewwel album li nħareġ din is-sena fl-2022 ħareġ provju fis-16 ta' Jannar permezz tal-Bandcamp hemmhekk tistgħu tisimgħuh kollu jew inkella tistgħu anke tixtruh jekk din it-tip ta' mużika toġobkom jew inkella tixtiequ tappoġġjaw anke lil dan il-mużiċist Orami minn Malta li ma nafu xejn assolutament xejn aktar dwaru minn hekk, ħlief illi anke ħareġ materjal ieħor permezz tal-Bandcamp fis-snin li għaddew, għax qed ngħid fis-snin li għaddew għax insibu anke materjal li mhu lura għas-sena 2020. U biex nagħlqu għażilt is-silta Green Shoes. Silta Green Shoes mill-album Noises ta' Orami il huwa l-ewwel album li ħareġ din is-sena fl-2022 maħruġ propju fis-16 ta' Jannar. Ħana ġena f'tmiem tal-programm tal-lum ukoll fis-silsiela ta' Mużika 21 din is-sija ħsejjes minn Malta tas-seklu 21 li jiena Tony Sand nippreżentawkom hawnhekk fuq Campus FM kultant ta' tnejn f'nofsinhar u l-nhar ta' ħamis fis-sitta ta' flaxija. Nifakarkom li għad fadal ċansa l-laħħar ta' dan ix-xans l-aħħar ta' Jannar biex anke tivvutaw għal dawk li kienu diski u recordings l-oħra fost l-aktar favoriti tagħkom għas-sena li għaddiet l-2021. Dak tistgħu tagħmluha permezz tal-website personali tiegħi irisibuha fuq tonysand.com. Sa dettant sa kem nerġun il-taw darbohra fl-istess post u fl-istess ħin, jina għafadalli xejn lif minn qalbi. Nawguralkom s-saħħa. Musika 21 u produzzjoni tal-Fondazzjoni M3P.